Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю ў падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У суботу мінаюць два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. У Бахрэйне ад 60 до 80 чалавек пацярпелі ў выніку апошніх сутычак паміж удзельнікамі антыўрадавых выступаў і паліцыяй. Паступаюць паведамленні пра новыя сутычкі паміж дэманстрантамі і паліцэйскімі падраздзяленнямі, якія працягваюць блякаваць цэнтральныя вуліцы Манамы. У Лібіі да 84 вырасла колькасць забітых у часе масавых хваляванняў, якія пачаліся некалькі дзён таму. Такія дадзеныя падае праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch. Праваабаронцы цвердзяць, што толькі ў горадзе Бенгазі на ўсходзе Лібіі напярэдадні загінулі 35 чалавек пасля таго, як сілы бяспекі пачалі страляніну па дэманстрантах, якія патрабавалі рэформу ў краіне. У Бенгазі ў ноч на суботу сілы бяспекі штурмам узялі лягер прыхільнікаў апазіцыі. Лягер быў разбіты ў цэнтры гораду два дні таму. Хваляванні ў пятніцу адбываліся і ў іншых гарадах на ўсходзе Лібіі. Людзі патрабуюць адстаўкі Муамара Кадафі, які кіруе краінай больш як 40 гадоў. У Йемені адбылася антыўрадавая дэманстрацыя студэнтаў непадалёк ад сталічнага ўніверсітэту ў сталіцы краіны Сані. Студэнты патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Гэта быў запіс сённяшняй дэманстрацыі ў Сані. Студэнты патрабавалі адстаўкі прэзідэнта і скандавалі «сыходзь». У часе акцыі пратэсту адбыліся сутыкненні з прыхільнікамі ўладаў, адзін чалавек забіты, яшчэ пяцёра параненыя. На вуліцы Альжыру выведзеная тысяча паліцыянтаў у звязку з заявамі апазіцыі пра намер правесці марш пратэсту, нягледзячы на забарону. Спробы апазіцыянераў прайсці на цэнтральную плошчу, дзе меўся адбыцца мітынг, не дапушчаюцца. У мінулую нядзелю спроба правесці маніфестацыю завяршылася сур'ёзнымі сутычкамі з паліцыяй. Апазіцыя патрабуе правядзення рэформаў. У Егіпце, нягледзячы на папярэджанне ўладаў, працягваецца страйк на ткацкай фабрыцы ў горадзе Эль-Махала Эль-Кубра, адным з самых буйных прадпрыемстваў краіны. Людзі патрабуюць адхілення ад пасады кіраўніка кампаніі, якога абвінавачваюць у карупцыі. Сёння суд у Каіры ўхваліў фармаванне палітычнай партыі «Васад», якую заснавалі былыя сябры апазіцыйнага руху «Браты-мусульмане» ў 1990-х годах. Яе дзейнасць была забароненая ў перыяд кіравання Хосні Мубарака, які пайшоў у адстаўку 11 лютага ў выніку народных пратэстаў. Два нямецкія журналісты, якіх арыштавалі пасля таго, як яны правялі інтэрв'ю з сынам жанчыны, асуджанай да смяротнага пакарання, павінны будуць кожны заплаціць па 50 тысяч даляраў штрафу. Пасля таго, як яны выплацяць штраф, іх выпусцяць з турмы, дзе яны знаходзяцца ад кастрычніка 2010 году. Пра гэта паведамілі дзяржаўныя іранскія сродкі масавай інфармацыі. Журналісты звінавацілі ў стварэнні пагрозы нацыянальнай бяспецы Ірану. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу мінаюць два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю ў падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Гаазе салідарныя з дэмакратычнай Беларуссю пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Далей заглядам сітуацыі палітычных вязняў Алег Грузіловіч.
Постанови об арешті фігурантів справи 19 снежня, яких тримають у тюрмі КДБ поводлі обвинувачення організації масових непорядків, закінчилися сьогодні, 19 лютого. Між тим, сьогодні немає звіста, каб когось з американки ще визволили. Нагадаю, слідчим ізолятори КДБ тримають кандидату у президенти Андрія Санникова, Миколая Статкевича і Олеся Михайлевича, а так само активістів передвиборчих штабів кандидатів Олеся Трошенкова, Дмитра Бондаренко, Олександра Федуту, Павла Савяринця, Сергія Марцелєва, лідера ГП Анатолія Лебедьку і былого міліціянта Олександра Класковського. З їх тільки про справу Олеся Трошенкова відомо, що вона завершена і передадена у суд. Правоохоронці роблять вислови, що постанови об арешті обвинувачених подовжені, але відзначають, що нікому про це не повідомили. Не отримав звістки об подовженні терміну хатнього арешту і екс-кандидату президента Володимир Некляєв. Про це свободі сказала жінка політика Ольга Некляєва. Коментуючи недавній присуд одному з активістів компанії «Говори правду» Василю Парфянкову, Ольга Некляєва сказала:
«Політична справа. Цалком. Жорсткий присуд. Думаю, що і суддя це розуміє. Ну, просто їй сказали зробити так, ось я на його. Суд у нас нічого не значить. У нас нема суда на Білорусі. У нас вирішає тільки один чоловік і все».
Ольга Некляєва міркує, що 4 роки строгого режиму присудили Василю Парфянкову, каб заполохати інших фігурантів справи, супроти яких ще ведеться слідство. Нагадаю, так само під хатнім арештом знаходиться журналістка, жінка Андрія Санникова Ірина Халіп. Звісток про зміну її статусу після 19 лютого нема. Як нема звісток про зміну статусу визволених під підписку про невиїзд Насти Положанки, Наталі Радзіної, Сергія Возняка, Володимира Кобяца, Олеся Ростовича, Віталія Ромашевського, Андрія Дмитрієва, Олега Корбана, Анатолія Павлова. Их справы покуль так само у суды не потрапили. Светлана Лебедька со спасылкой на адвоката поведомила, что недавно изменился следчий и ведзе справу ее мужа, лидера АГП Анатолия Лебедьки. Причины измены следчего неведомые.
Даже адвокат вообще не ставит в известность ни о чем, ни о продлении сроков, ничего. То есть полный такой вот беспредел правовой, который не знаешь, как объяснить.
Жонка Александра Федута отримала от мужа лист, из якого выникает, что он нарешті отримал первый лист от ЕЕ. Марина Федута каже, что накировала мужу в вязницу шмат листов и две телеграммы, из яких до этого часу доходили только телеграммы. От адвоката Марине ведомо, что в пятницу 18 лютого отбылся допыт Александра Федуты. Подробязанности неведомые. Вот что Марина Федута каже про здоровье мужа.
Жаль, что не надо там тиск.
А у яким помірі там йому оказується ніяка медична допомога, чи вогулі не оказується?
Як і все те, що то, що ми приймаємо і приймали, і все там, і все додаткове є. Йому даже зуби залечили.
Бодай, що саме дрянне становище з листуванням склалося у былого міліціянта Олександра Класковського, якого арештували 20 снежня після його наудилу у подіях на площі. Жонка в'язня Наталя повідомила, що від мужа за 2 місяці отримала тільки 2 листи, і з адвокатом Олександр зустрівся тільки двойче.
Адвокат попадала в начале января, це вже середина февраля. Зараз дуже мало інформації, взагалі, можна сказати, ніякої інформації немає.
При брутальном разгоне акции протесту на пляце Незалежности в Минску 19 снежня каля 700 удельников акции были затриманы, многие избитые отбыли сутки арешту. После акции была заведена криминальная справа об массовых непорядках. Обвинувачені по ей выставлены 42 особам, у тым лику 5 былым кандидатам у президенты. Олесю Михайлевичу, Владимиру Некляеву, Виталю Рымашевскому, Андрею Санникову и Миколу Статкевичу. З тих, кому виставлені обвинувачені, 32 чоловіки утримлюються під вартою, 2 під хатнім арештом і під аховою, 8 знаходяться під підпискою об невиїзді. Ще 12 мають статус підозрюваних, з їх 2 знаходяться поза межами Білорусі. Перший процес по справі по діях 19 снежня відбувся у Мінську 17 лютого. Удельника акції Василя Парфянкова суддя Фрунзенського суду Мінську Ольга Комар покарала 4 годами колонии строгого режима.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Днями на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с былым кандидатом у президенты с старшинем Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Виталем Рымашевским. Позднее сегодня у эфира запись отказов Виталя Рымашевского подчас онлайн-конференции. Пасля рэвалюцыі ў Тунісі і Егіпце масавымі пратэстамі ахоплены шэраг краінаў арабскага свету. Калі цяпер кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, гэта нагадвае размовы пры канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так мяркуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, ён пры мікрафоне.
Пясчаная рэвалюцыя ў краінах блізкага ўсходу праходзіць пад акампанемент разгубленых перасцярог аналітыкаў пра ўсе тыя беды, якія могуць здарыцца з гэтым рэгіёнам. Мудрыя эксперты палохаюць хаосам, прыходам да ўлады ісламістаў, непадрыхтаванасцю насельніцтва да дэмакратыі, пагрозай нестабільнасці і гэтак далей. На фоне гэтых развагаў часам робіцца проста як бульбіна выснова. Дэмакратыя гэтаму рэгіёну супрацьпаказаная. Шырока вядомыя сталі вынікі аднаго апытання, паводле якога ідэі ісламістаў падзяляюць 59% егіпцян, а ідэі мадэрнізатараў толькі 27%. Высновы выглядаюць даволі лагічнымі. Усё прапала, свабодныя выбары прывядуць да ўлады ісламістаў, арабскія народы не гатовыя да дэмакратыі. І я пагаджуся. На гэты момант так, не гатовыя. Але як можна навучыцца плаваць без вады? Нельга даведацца пра смак пудынгу, не пакаштаваўшы яго, сказалі англічане, стваральнікі адной з найстарэйшых дэмакратый у свеце. Я разумею пагрозу таго, што няспелая дэмакратыя ў няўмелых руках можа стаць небяспечнай як для сваёй краіны, так і для суседзяў. Вядома, дэмакратыя гэта небяспечна. Жыць вогуле небяспечна, скажу я вам. Але як навучыцца дэмакратыі без дэмакратычных працэдур? Вось таму дыскусія павінна весціся пра тое, як дапамагчы гэтым краінам дасягнуць дэмакратыі, як давесці перавагі менавіта гэтага ладу жыцця, а не пра тое, што нехта не саспеў да дэмакратыі. Размовы пра тое, што некаторыя нацыі ці рэгіёны не заслугоўваюць дэмакратыі, папросту патыхаюць расізмам, у лепшым выпадку крывадушнасцю. Так, магчыма, егіпцяне сваёй большасці на сённяшні дзень да чыстай дэмакратыі яшчэ не гатовыя. А ці бываюць апрыёры дэмакратычныя нацыі? Паводле такой логікі, ці заслугоўваюць дэмакратыі немцы? Можна ж сказаць, што нацыі, якая прывяла да ўлады Гітлера і звязала войны, любая дэмакратыя супрацьпаказаная. А ці заслугоўваюць дэмакратыі гішпанцы, якія 40 гадоў жылі пад дыктатурай Франка? Калі нейкі народ гадамі жыве пад аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам, гэта зусім не азначае, што літаральна праз некалькі гадоў ён не можа пабудаваць дэмакратычны лад. Ці не крыўдна нам, беларусам, што такія ж аргументы, як у выпадку з блізкім усходам, выкарыстоўваюцца ў дачыненні да беларусаў? Лукашэнкаўскія прапагандысты, умоўна кажучы, дзеляцца на Пракопавых і Якубовічаў. Першыя для шырокай публікі, для самых простых слаёў насельніцтва, тупа вещаюць, што ў Беларусі росквіт дэмакратыі і эканомікі. Іншыя працуюць на экспарт, для палітолагаў, аналітыкаў, палітыкаў. Так вось якраз гэтыя, больш прасунутыя, па сакрэту прызнаюць, што ў Беларусі сапраўды дэмакратыі няма, існуе аўтарытарная ўлада. Але ж, кажуць яны, прыглушаючы голас, гэтага хоча сам народ, гэта неабходна на пераходны перыяд. Маўляў, Лукашэнка забяспечвае тут стабільнасць, ён гарант суверэнітэту, а тыя, што рвуцца да ўлады, нашмат горшыя. Ці не чуюцца тут вам знаёмыя матывы? Менавіта, тое ж самае гаворыць пра дыктатараў у арабскім свеце. Так што, калі сёння кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, мне гэта нагадвае размовы ў канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так, была не гатовая, але ці азначае гэта, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы не павінны былі тады змагацца менавіта за поўную незалежнасць, якая яшчэ ў 90-м большасцю насельніцтва ўспрымалася ў лепшым выпадку як нейкая крамола. Але часам рамантыкі, якія летуцены глядзяць уверх і наперад, апынаюцца бліжэй да рэальнасці, чым прагматыкі, якія бачаць толькі тое, што ў іх пад нагамі.
Каментар нашага аглядальніка Віталя Цыганкова. Гэты каментар даступны таксама на сайце свабода.орг, і там вы можаце далучыцца да дыскусіі. З вамі Радыё Свабода, 266-39-52. Телефон аўтаадказніку Менску ўключаны круглыя суткі.
Что происходит на Ближнем Востоке? Долго терпели этих правителей, которые возомнили себя царками и хотели, чтобы их отпрыски унаследовали их власть. И, наконец, терпение лопнуло. Но жаль диктаторов. Как знаем, так долго править, чтобы потом сразу попасть в реанимацию. Надо вовремя сойти. Какой он правитель? 80 лет. Мне почти столько же лет, поэтому я могу им просто сочувствовать. Надо вовремя прислушиваться к своему народу, к его чаяниям.
Улады попередили оппозиционеров, каб яны не выходили на площу, что это антизаконно. Нет, полезли туды, хотели, кричали, галдели, штурмовали дом, теперь як взяли их за каунер. Судьи лемонтуют, шукают законов, шукают оправдания. На конт чего это все? Чего вы туды лезли? Вас попередили несколько раз по телевидению. Вот и вся правда.
Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму.
Напевно, Лукашенко змог расщепить неяк генные клетки белорусов, что несут менталитет, заховывают менталитет. Такое уражение, что люди уже абсолютно бояковые до скравленных выборов, до лесу политвязнев, до присудов им. Только купить под тоней продукты, топчуть обуток по крамах, базарах, как сэкономить. А что надалее, не хочет думать, як придется.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Тема дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Минули 2 месяца с часу брутального разгону акции протесту на пляце Незалежности у Менску. Постановы об аресте фигурантов справы 19 снежня, яких тримают у турме КДБ, за обвинувачение в организации непорядков закончились 19 лютого. У Гомеле прошла встреча памяти, присвеченная загинулой у автоаварии поэтце и журналистце Татьяне Сапач. Встречу у Гомельской гимназии имя Ивана Мележа провела бард Вольга Терещенко. Молодые люди, якія адыгралі немалую ролю ў тунісскай і егіпецкай рэвалюцыях, былі знаёмыя з ідэямі гэтага чалавека. Радыё «Свабода» і «Нью-Йорк Таймс» на гэтым тыдні пацікавіліся лёсам 83-гадовага амерыканскага вучонага Джына Шарпа, аўтара падручніка мірных рэвалюцыяў «Ад дыктатуры да дэмакратыі». Алена Ціханович.
У Америцы про Шарпа мало кто ведает, пишет Шерил Столберг у газете «Нью-Йорк Таймс». Але уже не одно десятигодие его подручник негвалтовных революций от диктатуры до демократии натхняет диссидентов многих краинов. Инструкции можно скачать в интернете на 24 мовах, у тым ліку по-белоруску. Шарпу сегодня 83 года. Гэты сівы згорблены дзядок жыве ў адным з рабочых раёнаў амерыканскага гораду Бостан. Вырошчвае архідэі, сам ходзіць па прадукты і дагэтуль так і не навучыўся карыстацца інтэрнэтам. Ён надзвычай сціплы і адмаўляе значнасць нейкіх сваіх заслугаў. Ён хутчэй мысляр, чым рэвалюцыянер, хаця ў маладосці ўдзельнічаў у акцыях пратэсту супраць расавай дыскрымінацыі і адбыў 9 месяцаў турмы за адмову ісці на карэйскую вайну з ідэйных меркаванняў. Па словах Шарпа, ніякіх кантактаў з егіпецкімі актывістамі ён не меў, а за нядаўнімі падзеямі сачыў па канале CNN. Ён адзначае, што рэвалюцыя ў Егіпце яго натхняе, але падкрэслівае. Гэта зрабіў не я, а егіпецкі народ. Вось як на просьбу Радыё Свабода Джын Шарп падсумаваў падзеі ў Егіпце.
Это был вельми отважный чин. Яны продемонстрировали свою мужность. У репортажах на CNN и у інших крыніцах шмат разоў паўтаралася, что люди страцілі страх. И менавіта гэта абставіна, паводле Гандзі, мае ключавое значэнне. Коли люди страчивают страх, справа диктатуры – дрень. Одночасово у вельми великой ступени люди здолели заховать негвалтовный характер поводина. Нават тады, коли их атаковали, яны увесь час сказали «мирно, мирно, мирно». И это вельми великое досягнение у выпадку демонстрациев, где было больше как миллион людей. И это был ключ до ихней перемоги.
Одна з галоўных высноваў, да якой прыйшоў Шарп, вывучыўшы вопыт рэвалюцыянераў тыпу Гандзі, сусветную практыку барацьбы за грамадзянскія правы, тое, што барацьба за дэмакратыю павінна быць заснаваная на дакладна распрацаванай стратэгіі і крапатлівым планаванні. Паводле яго пераканання, мірныя акцыі пратэсту найбольш эфектыўныя. Не з маральных меркаванняў, а таму, што гвалт дае дыктатарам зручную падставу для рэпрэсій. Калі вы выкарыстоўваеце гвалтоўныя метады, тлумачыць Шарп, вы змагаецеся той зброя, якой ваш вораг валодае лепш за ўсё, і ў выніку вы станеце героем, але мёртвым. У сваёй кнізе Шарп прыводзіць 198 метадаў негвалтоўных дзеянняў, якімі грамадзяне супольна могуць змагацца з дыктатурай. Гэта, напрыклад, наступнае.
Публічныя заявы з подпісамі вядомых людзей. Вывешванне сцягоў і нашэнне сімвалаў. Малітвы і богаслужэнні. Высмейванне або пераслед па пятах афіцыйных асобаў. Братанне з салдатамі. Сатырычныя ўзнагароды, газеты і ўлёткі. Мітынгі пратэсту ці маўклівыя акцыі. Надпісы на зямлі камянямі ці кветкамі. Байкот грамадскіх падзеяў, забастоўкі, паварочванне спінай або галадоўка. Спыненне членства ў грамадскіх арганізацыях. Адмова ад выплаты падаткаў.
Амерыканскі навуковец прыйшоў да гэтых высноваў і парадаў не як голы тэарэтык. Ён асабіста наведаў шмат месцаў, дзе людзі загінулі ў выніку масавых пратэстаў, напрыклад, плошчу ў Вільні. У 1989 годзе ён праляцеў у Кітай, каб на ўласныя вочы бачыць падзеі на плошчы Цяньаньмэнь. На пачатку 90-х прабраўся ў лагер паўстанцаў у М'янме. І хаця стары халасцяк Шарп пачаў апошнім часам здаваць, а да таго ж яшчэ нядаўна патрапіў у аварыю, у яго шмат навуковых плянаў. Ён толькі што здаў у выдавецтва Оксфардскага універсітэту рукапіс сваёй кнігі «Слоўнік Шарпа. Улада і барацьба». Терминологія грамадзянскага супраціву ў часе канфліктаў. Кніга выйдзе ў свет у восень. Ён тлумачыць чытачам, што крыху нясціплы загаловак далі кнізе рэдактары, а не ён. Аўтар жа далей працуе над новым рукапісам пра Эйнштейна. Вялікага вучонага таксама хвалявалі праблемы таталітарызму, і таму яго імя Джин Шарп даў інстытуту, які ў свой час заснаваў. Ну а Эйнштейн у свой час написал прадмову до першай кнігі Шарпа про Гандзі.
Рассказывала Алена Тиханович.
Чаму прысуд у справе Василя Парфянкова быў таким жорстким? Ці стане хада процессу над ім і вырак яму матрицы для судоў над іншими удзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых процессаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Праскі акцэнт, як звычайна, у нядзельным вечаровым эфіры. Незадоўга да міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, апублікаваныя звесткі Белстату. Паводле іх у Менску дома па-беларуску размаўляе 106 тысяч чалавек. Гэта 5,8% ад усяго жыхарства сталіцы. З іх 102 177 чалавек беларусы, 1684 палякі і 1123 расейцы. Яшчэ 1000 чалавек, якія размаўляюць у Менску дома па-беларуску паводле Белстату, гэта ўкраінцы, габрэі і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Далей Валянціна Аксак.
Гэтыя звесткі атрыманыя падчас перапісу насельніцтва, які праводзіўся ў 2009 годзе, калі ўпершыню за ўсю гісторыю перапісаў асобна паведамлялася такая статыстыка па гарадах. Пададзеную Белстатам лічбу беларускамоўных менчукоў мы папрасілі пракаментаваць старшыню сталічнай арганізацыі ТБМ, навуковую супрацоўніцу Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Алену Анісім.
106 тысяч по Менску всего. Конечно, личба менее наша кирует. Теперь за все это свечит про то, что пока что белорусская мова не перестала быть для многих политичным чинником. Для некоторых размовлять по-белоруску это значит подставлять себе под некие уявные, эти махчимые, эти перспективные переследы. Але я надеюсь, что у нас тут на перепис, который будет проводить больше демократичная улада и больше прихильная да беларушчыны, я думаю, вынікі будуць іншыя.
Па-расейску ў менскіх сем'ях, паводле дадзеных Белстату, размаўляюць 1 450 000 чалавек. Гэта 82,1% насельніцтва горада. Аднак старшыня Рэспубліканскай рады ТБМ Алег Трусаў сказаў, што гэтая лічба датычная тых, хто размаўляе на трасянцы.
Ну, астатнія размаўляюць на трасянцы, то есть лічба даволі добрая. Все-таки 100 тысяч это не 10, не одна, это насельніцтва вялікага горада, такого, как Лида, Тесалигорск. А другое, насколько можно доверять этим лицам, может, их и больше. У меня сомнения, как переписывали. Но навык, когда эти переписчики дали 100 тысяч, то это не кепско.
А вось, как прокомментовал статистику Белстату политик и мовознавца Винцук Вячорка.
Я переконан, что это неправдивая личба. Еще перед переписом, поводле якого опубликованы эти известки, специалисты выказывались критично на конт формулировок перапісу і таго, што тычыцца роднай мовы, якой быццам бы ёсць тая мова, якая, як лічыць чалавек, была першаю ў ягоным немаўляцтве і маленстве. А па-другое, не могуць быць аб'ектыўнымі гэтыя лічбы ў атмасферы штодзённай знявагі беларускай мовы дзяржаўнымі структурамі, кіраўнікамі дзяржавы. А па-трэцяе, няма яснага азначэння, што ёсць беларуская мова. Так, я думаю, што чалавек, які карыстаецца рознымі варыянтамі, мяшанымі, ну, все ж такі перадусім беларускамоўны, а не расейскамоўны. Гэтая лічба рэальна заніжаная. Мы павінны гаварыць не пра літаратурную беларускую мову, а мы павінны гаварыць пра любую форму яе існавання. Дыялектную, захаваную з вёскі, змяшаную на лексічным роўні з расейскай, але інтанатыўна і фанатычна беларускую. Гэта ўсё роўна варыянты існавання беларускай мовы. Нават калі чалавек пасіўна валодае беларускаю мовою, гэта значыць усё разумее і ўключае цытаты лексічныя, фразеалагічныя ў сваё маўленне, ён говорить по-белоруску.
Паводле официальных даденных, усяго у Беларуси на белорусской мове размовляя 23% насельництва краины.
З Менску. Так, на мовную тему отгукаются наши слухачи.
Наш перший и мусит быть опошний такий долготерминово авторитарный президент еще в самом початку своего царования сделал самую неуклюдную помилку. Заявил, что на белорусской мове нельзя ему что-то великое здейснить, как на российской. Видать, тогда марил отобариться в Красном Кремле в Москве. Размовляя он на трасянце, так и керуя народом Трасянкова. Бо не ведая, куды вести, на всход, на заход, на рынок тебя ставить в колгасе, не ведая не барака истины, что родная мова от Бога, родная мова умова, шанец свободы, воли, правды, памяти, культуры, добробыту.
Не могу. И не хочу размовлять так, как наш головный отморозок на трасянце. Ён не володае ні роднай беларускай мовай, ні расійскай. А гэта сведчыць аб тым, што калі няма роднай мовы, то няма і краіны.
Чаму ў Мінску размаўляюць па-беларуску толькі 1,5 тысячі чалавек? Таму што нашы людзі не ведаюць свае гісторыі. У нас людзі не ведаюць значэння тэрміна «рус». Мы працягваем заставацца духовнай калоніяй Расіі. За сугучнасці рускі, беларускі. У нас больш 200 гадоў антынацыянальны правячы рэжым. Мы не ведаем свайго сапраўднае нацыянальнае імя. Якое стаўленне ўлад да нацыянальнай мовы, якая завецца непаведна належным.
Родная нацыянальная мова ёсць дар Духа Святога. Ку
кожному народу. Гэта основа кожнай нацыі. Яна галоўная нацыянальная каштоўнасць, адметны сімвал дзяржавы. Няма сваёй беларускай мовы, няма і народа. Нацыянальную мову трэба любіць, шанаваць ды бараніць ад усялякай нечысці, каб не загінуць. Бо менавіта так і робяць улады ва ўсіх краінах свету, апроч сённяшняе лукашэнаўскай улады, якая на Беларусі. Бо гэтая чужамоўная ўлада знаходзіцца ў варожасці да нацыянальнай мовы народа, якім кіруе. На вялікі жаль, і кіраўнік праваслаўнай царквы на Беларусі, мітрапаліт Філарэт, не праяўляе павагі да роднай беларускай мовы, дадзенай беларускаму народу самім Богам. Родная мова і ёсць тая непаўторная кветка, якая ўзбагачае міжнародны кветнік прыгажосцю свайго беларускага колеру. Мікола Цяліца, пенсіянер, жыхар Менска.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. На заканчэнне гэтай часткі праграмы тэмы дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Гаазе салідарныя з дэмакратычнай Беларусію пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Татяні Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 14 лютага на сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам прэзідэнты Віталём Рымашэвскім. Нагадаем, спадар Рымашэвскі быў затрыманы 19 снежня пасля падзеяў на плошчы Незалежнасці. Увечары на 1 студзеня Рымашэвскі быў выпушчаны са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Падчас онлайн-канферэнцыі спадар Рымашэвскі адказаў на 130 пытанняў наведнікаў сайту «Беларускай свабоды». Слухайце першую частку адказу былога кандыдата прэзідэнты на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайта, які падпісаўся Саўка. Паважаны спадар Рымашэвскі, хачу выказаць вам вялікую павагу, пажадаць здароўя, і ў мяне да вас адзінае пытанне. Вы маеце права пайсці 25 сакавіка на дзень волі, да і ўвогуле на наступныя акцыі апазіцыі.
Такое права маю. Дакладней, маю свабоду паступаць так, як лічу патрэбным. А іншая справа, ці буду мець гэтую магчымасць. Ну, не ведаю, ёсць шмат жадаючых пазбавіць мяне гэтай магчымасці, магчымасці дзейнічаць, казаць. На акцыі 25 сакавіка планую быць. Апроч таго, буду адным з яе арганізатараў.
Наведнік сайту, які падпісаўся «Беларус» з Менску, цікавіцца пытаннем пра чарговы раскол у БНФ. Віталь, як вы да гэтага ставіцеся, на чыім баку вы асабіста ў гэтым канфлікце? А таксама ці можаце распавесці пра сваё стаўленне да так званай ініцыятывы «Беларускі выбар», якая ініцыявала правядзенне Дня волі?
Ведаеце, я шчыра выказваю шкадаванне ў сувязі з гэтай цяжкай сітуацыяй. Сітуацыя, якая склалася ў Беларускім народным фронце. Многія з тых людзей, якія напісалі заяву аб выхадзе з партыі, з'яўляюцца вядомымі асобамі беларускага адраджэння. Спадзяюся, што БНФ хопіць сілы, каб аднавіць еднасць у партыі. Беларуская палітыка вельмі шмат страціць, калі з палітычнай сцэны знікне Беларускі народны фронт. Зараз, калі так неабходна салідарнасць з палітвязнямі, патрэбна быць адзінамі. І вельмі хочацца спадзявацца, што гэты дух салідарнасці, дух еднасці пераможа ўсе сілы раз'яднання, якія відавочна спрабуюць сёння знішчыць незалежны дэмакратычны рух у Беларусі. Што тычыцца ініцыятывы «Беларускі выбар», то я пра яе мала ведаю. Мяркуючи па складу арганізацыі, якія туды ўвайшлі, гэта вельмі рознанакіраваныя ідэалагічныя плыні. Аб'яднанне створана хутчэй па прынцыпу стаўлення да існуючай улады, чым на аснове супольных каштоўнасцей. Пра дзень волі гэтыя арганізацыі проста першыя агучылі сваю зацікаўленасць у правядзенні акцыі. 25 сакавіка святкуецца традыцыйна, і я не бачу нічога дрэннага ў тым, каб аргкамітэт быў як мага больш шырокім.
Наступнае пытанне задае Антось з Менску. Шановны Віталь, адкажыце, калі ласка, як вы бачыце будучыню беларускай апазіцыі? Відавочна, зараз яна падзялілася на тых, хто бароніць рэжым, Мілінкевіч, БНФ і іншыя, і тых, хто спрабуе змагацца і трапляе пад рэпрэсіі. Ці магчымая ў гэтых умовах агульная кааліцыя?
Сапраўды, падзел, пра які вы кажаце, сёння ёсць. Але будучыня апазіцыі залежыць у тым ліку і ад вас. Бо вельмі важна, каб кожны чалавек, каму неабыякавы лёс Беларусі, дзейнічаў. Наконт супрацы. Перакананы, што размаўляць трэба з усімі. Палітыка – гэта, як вядома, майстэрства кампрамісаў. Таму трэба дамаўляцца. Трэба шукаць агульную мову, пераконваць. Нельга толькі ісці на кампраміс з уласным сумленнем. Нельга пераходзіць мяжу, дзе кампраміс з'яўляецца здрадніцтвам і беспрынцыповасцю. Што тычыцца Александра Мілінкевіча, то я асабіста не маю права і не хачу выносіць прысутнікому, у тым ліку і яму. Памыляцца, падаць можна кожны. Галоўнае – умець выправляць свае памылкі. І спадзяюся, што спадар Александр на гэтае здольны.
Алеся Сіпцоў цікавіцца. Вялікі дзякуй вам за вашу пазіцыю ў дачыненні да ўвядзення эканамічных санкцыяў. Разумею, як непроста вам у вашым становішчы рабіць падобныя заявы. Лідары іншых палітычных партый вас не падтрымалі.
Тут вы не зусім маеце рацыю. Некаторыя з палітыкаў падтрымалі. А што тычыцца мяне асабіста, то я не мог мець іншую пазіцыю. Калі насамрэч не на словах мы жадаем вызвалення вязняў, мы проста не можам выступаць супраць эканамічных санкцыяў. Зразумела, што гэта рабіць зараз вельмі небяспечна, бо можна таксама трапіць пад рэпрэсіі. Спадзяюся, толькі гэтым тлумачыцца пазіцыя тых палітыкаў ці прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якія, выдумляючы розныя падставы, выступаюць супраць.
Наведнік сайту, які падпісаўся цікаўны, задае пытанне, якое неаднаразова патаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Віталь, так ці можаце вы всім распавесці правду? Ці была гэтая запіска Лукашэнка сапраўды пакаяльнай альбо тлумачальнай?
Я пакуль шмат пра што распавесці не магу. Я мог бы не агучваць той факт, пра які вы пытаецеся. Меў бы пэўна лепшы выгляд перад тымі, хто спяшаецца зараз мяне асудзіць. Можна было сказаць проста «не ведаю» і гэтак далей. Ну, але, па-першае, я не хачу нікому і ні ў чым хлусіць. Па-другое, не рабіў нічога, што хацеў бы схаваць ад вас. Не лічу патрэбным нічога замоўчваць. Таму я адкрыта казаў пра абставіны вызвалення. На жаль, не паспеў сказаць усё, што хацеў. Не лічу гэта крытычным. Калі б прэсавая канферэнцыя наконт 19 снежня і абставінаў вызвалення магла істотна паўплываць на сітуацыю, я б яе правёў, не гледзячы на забарону. Паўтару, за свае словы і дзеянні нясу адказнасць. Дадам толькі, што перад Лукашэнкам мне каяцца не маўчым.
Наступнае пытанне задае наведнік сайту, які падпісаўся Зміцер. Чаму вы не слухалі Зенона Пазняка? У яго была добрая прапанова байкот і канстытуцыйная забарона на ўдзел у выбарах, а пасля перамог бы той, хто лепшы. А цяпер вы, прадстаўнікі апазіцыі, раней часу дзеліце ўладу замест таго, каб аб'яднацца перад пагрозай лукашызму.
Я заўсёды чытаю выказванні Зенона Пазняка. Не заўсёды з ім згодзен. Паўтару. Байкот беларускай хрысціянскай дэмакратыі разглядала як адзін з магчымых варыянтаў. Але ж байкот магчымы, калі яго падтрымлівае падаўляючая большасць дэмакратычных суб'ектаў. На аб'яднанне мы працуем. Але ж вы, напэўна, пагодзіцеся, што, як вы кажаце, перад пагрозай лукашызму немагчыма аб'яднаць тых, хто бароніць рэжым, і тых, хто з ім змагаецца. Таму тут не ўсё так проста.
Наступнае пытанне задае Мікола з Менску. Як вы ставіцеся да рэакцыі праваслаўнай царквы на падзеі 19 снежня? Як вы самі прыйшлі да Бога і чаму абралі менавіта праваслаўную царкву?
Дзякую за пытанне. Рэакцыя царквы была рознай. Былі лісты вернікаў, былі калектыўныя звароты, былі і ёсць малітвы за вязняў. Ведаю, што ніколі яшчэ праваслаўная царква так не падтрымлівала дэмакратычныя сілы Беларусі, як зараз. А да афіцыйных выказванняў стаўлюся адмоўна. Пра сябе я быў свядомым атэістам да 22 год. Даказваў нават, што Бога няма. Але ўсё жыццё, наколькі з сябе памятаю, мяне цікавіў адказ пра сэнс жыцця. Таксама вабіла праўда, болей за ўсё іншае. І сустрэча з Богам адбылася зусім нечакана. Я не проста веру ў нешта, я ведаю, што ён ёсць. Ведаю дакладна, што для таго, каб па-сапраўднаму паверыць, кожнаму неабходна асабістая сустрэча з ім. Расповедаў тут будзе мала. Пераканання і агітацыя не спрацуюць. А праваслаўны таму, што быў хрышчоны ў дзяцінстве. І таксама таму, што лічыў, што гэта гістарычная царква на Беларусі. І калі кажуць, што яна зараз маскоўская, то тады я не буду яе аддаваць маскалям. Вось такая пазіцыя была ў мяне. У гэтым плане выдатны прыклад Канстанцін Астрожскі, пераможца бітвы пад Воршай. Ён быў праваслаўным і пры гэтым патрыётам сваёй краіны. Не здраджваў ніколі ні радзіме, ні царкве. І ён для мяне заўсёды быў прыкладам. Зараз вельмі рады, што абраў праваславе.
Наступнае пытанне задае Александр са Слоніма. Віталь, як вы лічыце, наколькі трэба прыціснуць беларускі народ, каб у Беларусі адбыўся егіпецкі сцэнар? І ўвогуле ці магчыма у нас такое?
У Егіпце, насамрэч, эканамічная сітуацыя была нашмат горшай, чым зараз у Беларусі. А я ж веру ў тое, што змены ў нашай краіне магчымыя. Змены да лепшага абавязкова адбудуцца. Недарэмна было змаганне за свабоду, за праўду і справядлівасць на нашай зямлі сотні год. Змены прыйдуць. Усё залежыць ад нас. Зараз ад простых людзей, ад шыраговых актывістаў болей, чым ад лідараў. Толькі сцэнар павінен быць не егіпецкі, не расейскі, не заходні, а наш, беларускі. Ось давайце на гэта працаваць.
Марына задае пытанне, якое таксама неаднаразова паўтаралася падчас онлайн-канферэнцыі. Спадар Віталь, хто менавіта прапанаваў 19 снежня ісці на плошчу незалежнасці? Ці быў асабіста ў вас у БХД распрацаваны план дзеянняў на 19-га? Як вы патлумачыце жорсткасць улады ў дачыненні да мітынгоўцаў?
На 19 снежня была папярэдняя дамоўленасць з большасцю кандыдатаў. У асноўным пра стварэнне аператыўнага штабу на плошчы, пра прыняцце супольных рашэнняў. Мы прапаноўвалі абмеркаваць магчымыя сцэнары загадзя, але, на жаль, на гэта не пагадзіліся іншыя кандыдаты. Якраз 19-га не хапіла папярэдніх дамоў і каардынацыі. Таму кандыдатам і не ўдалося спыніць правакатару. Таму застаецца невядомым, хто скіраваў людзей на плошчу незалежнасці. Папярэдняга плана ісці туды не было. Не магу зараз вам адказаць на гэта пытанне больш падрабязна па зразумелым прычынам. А жорсткасць патлумачыць складана. Зло заўсёды ірацыянальна. Думаю, што яна выклікана страхам, бо страх і агрэсія – гэта два бакі аднаго медалю. Яны адно падсілкоўваюць і спараджаюць.
Кастой з Вільні цікавіцца. Калі будзе магчымасць, ці будзеце вы яшчэ балятавацца на пасаду прэзідэнта? Ці зрабілі б вы гэтую кампанію неяк па-іншаму, азіраючыся на мінулыя падзеі?
Зараз не час думаць і планаваць выбарчыя кампаніі. Таксама абмяркоўваць фармат іх правядзення. Байкот, удзел. Зараз час змагацца за само права на свабодныя выбары. Трэба вызваляць палітвязняў. А балатавацца на пасаду прэзідэнта буду у тым выпадку, калі мяне зноў падтрымае ў гэтым партыі. Кампанію зрабіў бы шмат у чым па-іншаму. І гэта не залежыць нават ад падзеяў 19-га. Я з першых тыдняў кампаніі ведаў, што многія рэчы трэба было б зрабіць па-іншаму. На жаль, на ўсё не хапіла ні часу, ні рэсурсаў. А ў наступнай прэзідэнцкай кампаніі БХД абавязкова ўлічыць і досвід, і памылкі.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Віктар з Гомелю. Ён кажа, адным з магчымых сцэнарыяў развіцця падзеяў Беларусі я лічу спробу ўлады стварыць кіруемую апазіцыю і адпаведна кіруемую дэмакратыю накшталт расійскай. Ці лічыце вы гэтую пагрозу для дэмакратыі Беларусі, альбо гэта нармальна? Ці існуе зараз такая апазіцыя ў нас?
Да, 19-го было тры асноўныя небяспекі. Першая – гэта легалізацыя захадам рэжыму. Другая – павелічэнне залежнасці ад Расіі. І трэцяя – гэта стварэнне штучнай апазіцыі. Пасля 19 снежня першая пагроза на бліжэйшы час знікла. А вось дзве другія рэалізоўваюцца імклівымі тэмпамі. Ці будзе кіруемая апазіцыя ў Беларусі? У прынцыпе, кіруемай апазіцыя не бывае. Калі гэта так, то гэта азначае, што апазіцыі проста няма. Людзі, народ адчуе гэта праз пэўны хуткі час. І тады пагроза для ўлады будзе яшчэ большая. Тому думаю, що ті, хто спробує створити таку опозицію, і ті, хто згодні такою опозицією бути, вельми моцно стратегічно пролічуються сьогодні. Я не думаю, що зараз опозиція цілком така. Хоча, безумовно, велика частка опозиції, неурадових організацій, недержавних сродків масової інформації знаходиться під впливом влади. Було б дивно, каб у наших умовах було по-іншому. Лиш веру, білоруси достатково розумні, каб во всім розібратися, і достатково мужні, каб змагатися і перемогти.
Протяг відказу Віталія Ромашевського на питанні навідників сайту «Білоруської свободи» слухайте після невеликої обвістки.
Звонок на свободу у любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на номер 266-39-52. У вас 2 хвилини.
Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода. Тема дня. У шэрагу краінаў свету прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Таціане Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя другога выдання кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву ў 20-е гады 20-го стагоддзя.
Шановныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў. Нагадаем, 14 лютага адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Віталем Рымашэўскім. Слухайце другую частку адказу спадара Рымашэўскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Беларускай свабоды». Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся Алег з Менску, ён цікавіцца. Якія вы лічыце памылкі былі зроблены падчас вашай перадвыбарнай кампаніі і ў падзеях на плошчы?
У кампаніі было зроблена шэраг памылак, пра якія мы скажам пасля таго, як яны будуць абмеркаваныя на радзе БХД. І пасля таго, як будзе дадзена супольная ацэнка. Па падзеях на плошчы я ўжо пра гэта казаў. Шкадую, што не дзейнічаў больш рашуча, што не взяў адказнасць на сябе, ну, што шмат адглядаўся на дзеянні і планы іншых кандыдатаў. Хаця і сілаў было не так шмат, але ж варта было паспрабаваць гэта зрабіць. Калі казаць аб'ектыўна, то па асобку кіраваць плошчай ні адзін кандыдат не меў магчымасці. Ну, а разам не атрымалася.
Шэраг пытанняў задае Лілія з Менску. Па-першае, цікава было пачуць ваша меркаванне, Віталь, наконт таго, што адбылося, ці лепей сказаць, не адбылося. Чаму сцэнар плошчы зноў праваліўся? Хто ў гэтым вінаваты? Ці сапраўды ў нас такая дрэнна арганізаваная апазіцыя? І другое, што рабіць далей? Ці будзем мы ціха сядзець і чакаць наступных перавыбараў узурпатара, ці нешта рабіць?
Не расчаровуйцеся ў падзеях 19-го. Вынікам выбарчай кампаніі 2010 году стала павелічэнне падтрымкі дэмакратычных сілаў. Ніколі, я паўтараю, ніколі за апошнія 16 год падтрымка ўлады беларускім насельніцтвам не была такой нізкай. Беларускае грамадства не верыць афіцыйнай прапагандзе. Беларусы прагнуць перамену. Не треба расчаровываться и не треба бояться. 19 снежня не конец выборчей кампании. Гэта початок нового этапа змагання за свободу Беларуси, за демократию, за незалежность Беларуси. И гэта мусить быть початок нового этапа у истории нашей краины. Нам необходимо не просто отстоять тое, что было досягнуто на момент 19 снежня. Нам треба узмацнить змагання, исти наперед. Деля перемоги нам треба не просто стать больш моцными. Нам необходимо стать якосно іншими. Стать сапраўднай альтернативой. Усім простым людям пришел час зразумець, что для перемоги треба их особистая отказность и активность. Долучайтесь до працы партий и организаций. Система тримается не на одном Лукашенко. Вы, напевно, погодитесь, что справа не только у им. Надалее тут перед нами два шляхи. Перший – выключать из народа, а у нашем его разумении, усіх, кто не варты того. Але гэты шлях, перакананы, не вядзе до перамоги, до перамену. Бо урэшце прыйдзецца выключаць з народа большасць. А якім чынам? Камуністы спрабавалі ісці такім шляхам. Нацысты. У гэтым сэнсе вельмі духоўна і сутнасна правільна сучаснае патрабаванне аб забароне смяротнага пакарання, калі нават самы жахлівы злачынца прызнаецца за чалавека, а канчатковы суд над ім пакідаецца Богу. Нам трэба яшчэ навучыцца па-сапраўднаму змагацца са злом, якое дзейнічае праз Лукашэнку. А часам і праз нас саміх. Я не заклікаю, каб мы апускалі рукі, каб мы падтрымлівалі Лукашэнку. Не, з ім трэба змагацца. Вось толькі давайце не будзем на ўзбраенне браць сталінскі лозунг. Нет чалавека, нет праблем. Змагання трэба пачынаць з сябе, потым са сваёй арганізацыі, потым з усёй дэмакратычнай супольнасці. І ўжо затым з усяго народа з Беларусі. Мы павінны быць сапраўднай альтэрнатывай, а не проста тымі, хто змагаецца за ўладу.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Ігнат. Віталь, патлумачце, з якой мэтай вы супрацьстаялі аб'яднанню нацыянальна-дэмакратычных сілаў, што прывяло да разбалу БНБ, беларускага незалежніцкага блёку?
Беларуская хрысціянская дэмакратыя і я асабіста заўсёды супрацьстаялі спробам раз'яднаць, знішчыць нацыянальна-дэмакратычныя сілы. БНБ – гэта наша ініцыятыва, наша канцэпцыя аб'яднання на глебе супольных каштоўнасцяў і супольнага дзеяння правацэнтрыйскіх сілаў. Час паказаў, што не ўсе арганізацыі, якія ўваходзілі ў БНБ, гэтую канцэпцыю падзялялі. Яны стварылі іншую ініцыятыву, куды ўваходзяць арганізацыі з супратлеглымі ідэалогіямі. Ну, тут права выбару кожнага. Перакананы, што падыход у стварэнні беларускага незалежніцкага блоку быў і ёсць правільным. І ён яшчэ пакажа сваю дзеяздольнасць, хай сабе і без некаторых арганізацый.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Саша Л. з Менску пытаецца: «Віталь, скажыце, ці будзеце вы супрацоўнічаць з Александрам Мілінкевічам і кіраўніцтвам БНФ, якія зараз займаюцца абаронай рэжыму ад эканамічных санкцыяў і імітацыяй дзейнасці па абароне вязняў?»
У справе абароны рэжыму ад эканамічных санкцый і імітацыі дзейнасці не буду супрацоўнічаць ні з кім. А лічу, што размаўляць, імкнуцца знайці агульную мову, пераконваць, трэба спрабаваць усіх, у тым ліку і з тых, каго вы назвалі.
Серж з Менску пытаецца: «Віталь, таму, хто зойме месца Лукашэнкі, застанецца вельмі кепская спадчына, поўны развал краіны і дэградацыя нацыі. Ці гатовы вы прыняць такі цяжар і як найлепей можна выправіць гэтае становішча?»
Гатовы. Беларуская хрысціянская дэмакратыя гатовая ўзяць адказнасць за краіну. Для выпраўлення сітуацыі патрэбна правесці шмат рэформаў. Пра гэта мы казалі ў перадвыбарчай праграме. Казалі шмат.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Тога са Шклову задае такое пытанне: «Віталь, чым вы збіраліся пакаяцца і як праверыць, ці шырае ў вас пакаянне? Чаму вернікі хрысціяне павінны верыць вашым словам? Ці з'яўляецца Лукашэнка абраным прэзідэнтам, альбо ён нелегітымны і супраць волі народа ўтрымлівае ўладу?»
Раю вам судзіць пра кожнага чалавека не па словах, а па пладах. Тады ніколі не памыліцеся. Бачыць свае памылкі павінен кожны, каб мець магчымасць іх выправіць. А Лукашэнка для часткі народа з'яўляецца легітымным, для іншых не. Застаецца адкрытым пытанне пра колькасныя суадносіны гэтых частак. Я асабіста лічу, што выбары не былі ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі.
Наступнае Серйозне питання задає господар, який підписався Бількевич Зєльви. Як ви думаєте, чому Павел Семеринец зараз знаходиться в тюрмі, а ви на свободі? Чому вас випустили?
Думаю, що мене випустили не на свободу, як ви тут кажете, а під підписку об невиїзді. А Павла покинули там якраз для того, щоб ви, ну і не тільки ви, мали можливість задавати ось такі питання і задавати їх таким тоном. Тільки переконані, що вони пролічилися. Ніякого роз'єднання в БХД не буде. І керунок БХД не змінило і не змінить. Наші погляди, наші принципи засталися незмінними. До 19 снежня, 19 і зараз. На конт моєї свободи, про яку ви так кричите, то готові поділитися її з вами. Ну, побудьте під пильним назиранням і амаль щоденними провокаціями, під погрозою арешту і нагадуванням про те, що при любой спробі діяння вас можуть арештувати. Попрацюємо разом, покаштуйте крыху гэтай свободы, а потом кричите про смелость и боязливость.
Наталіна питається. Поважаний спадар Віталій Ромашевський, як ви ставитеся до пропанови Станіслава Богданкевича по утворенню об'єднаного демократичного руху? Чи готові ви особисто і БХД у приватності ахвяровати амбіціями і підтримати гэтую пропанову?
Ахвяровати амбіціями готові. Гэта ми завсюди робимо. Створення координаційної ради було ініціовано Білоруською християнською демократією. І ми готові до супраці з усіми, хто буде змагатися за визволення в'язнів, за свободні вибори.
Удільниця онлайн-конференції, яка підписалася Свєта з Молодечним, питається. Терещенко, Романчук, Костусьов – це люди, які виконували свої ролі поводлі сценара Лукашенки? Чи згодні ви з гэтым?
Кожного з їх треба розглядати особно. Думаю, що нехто просто зламався. Веру, що кожен чоловік має шанець на виправлення.
Некілька питань задає удільниця онлайн-конференції Альона. Спадар Віталій, які методи боротьби ви лічите ефективними в ситуації, яка склалася на даний момент? Чи відчуваєте ви особисту відказність перед вашими прихильниками і послідовниками, які чекають ваших діянь? Як ви ставитеся до наступних масових акцій протесту, чи візьмете в їх активний уділ?
Ефективними на сьогодні є виключно негвалтовні методи боротьби. Адказність завсюди відчуваю. Роблю і завсюди буду робити усе, що від мене залежить. У масових акціях протесту буду брати чинний уділ. Буду одним з організаторів. Згодна, що консолідація потрібна. При цьому важливо, щоб це була справжня консолідація, а не пуста декларація, щоб були супольні конкретні дії. І ми на це працюємо. Я дякую усім слухачам Радіо Свободи, хто задавав питання. Дякую за щирість, за підтримку. Лічу, що нам треба перемогти усі спокуси. Гэта і страх, гэта і роз'єднання, і ворожість, ненависть до влади один до одного, яка часом панує в наших шерагах. Перекананы, що ми справимося з гэтым, ми гэта переможемо. І обов'язково перемога буде агульная, одна на усіх. Беларусь буде свободной країною.
Выслухали адказы былога кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэвскага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шануныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях
частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, каля ласка, про якість прийому наших передачів.
Адрес у Мінську 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Віноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.